Jautājums, ieteikums, risinājums.
Esiet sveicināti, radio klausītāji. Jūsu uzmanībai raidījums jautājums, ieteikums, risinājums. Mani sauc Kristaps Talbergs un vēlos atgādināt, ka katram klausītājam ir iespēja arī piedalīties raidījuma tapšanā, sūtot savu jautājumu mūsu mājaslapā radiotev.lv. Jūnija tēma mūsu raidījumam ir Latvijas ekonomika, un šodienas raidījuma temats par profesionālās darbības pārprofilāciju krīzes apstākļos, riskiem, ieguvumiem un iegūtajiem secinājumiem. Pēdējā gada laikā esam dzirdējuši daudz pieredzes stāstus visapkārt, kuros cilvēki krīzes iespaidā pieņēmuši lēmumu mainīt savu profesiju, kas nu nereti ir pat diametrāli pretēji tam, kas līdz šim dzīvē ir darīts. Kāda tad ir statistika? Kāds ir pieejamais atbalsts? Kā šādās situācijās neaizmirst arī par savu mentālo pašsajūtu? To mēs šī raidījuma ietvaros mēģināsim risināt un saprast. Iepazīstinu ar raidījuma viesiem. Valsts izglītības attīstības aģentūras pieaugušo izglītības departamenta direktore Elīna Purmala Baumane.
Labrīt!
Klīniskais un veselības psihologs Edijs Zemvaldis.
Labrīt!
Un ar savu pieredzi stāstu dalīsies arī Mārtiņš Namnieks restorāna Italissimo bārmens, kurš savu ierasto profesiju nomainīja pret darbu citā nozarē.
Labdien!
Vēlos Elīnai sākumā jautāt par to kopējo tendenci, kas ir novērota pēdējā gada laikā saistībā ar profesionālās darbības virziena maiņu. Cik daudz cilvēki ir mainījuši un kāda ir statistika?
Mūsu aģentūra īsteno vienu ļoti lielu projektu, kas ir paredzēts nodarbinātām personām profesionālās kompetences pilnveidēji. Piedāvājumā ir dažādas izglītības programmas, kur ir iespēja gan pārkvalificēties, iegūt jaunu profesiju, gan iegūt jaunas zināšanas un prasmes, lai uzlabotu darbam esošajā darba vietā. Nu lūk, un pavasarī tieši, kad iestājās šī te Covid pandēmija, tad ļoti lielā steigā un ar valdības atbalstu mēs izsludinājām attālināto mācību kārtu. Paši gan necerējām, kā tas notiks, jo daudziem mums tas bija svešs, kā tas tagad būs, sanāksmes attālināti, mācības attālināti. Taču mums par pārsteigumu mācības uzsāka vairāk kā 8000 cilvēki, kuri bija gatavi tātad iegūt šīs te jaunās zināšanas. Ņemot vērā jau šo pieredzi, mēs izsludinājām rudenī nākamo kārtu. Arī tajā kārtā mums pieteicās ļoti liels dalībnieku skaits un mācības uzsāka jau vairāk kā 14000. Šobrīd šajā situācijā ja mēs esam izsludinājuši atkal nākamo kārtu, un tieši šobrīd notiek pieteikšanās, ja kādam ir interese, tad var sekot līdzi mājaslapā mācības pieaugušajiem.lv, kur līdz 30. jūnijam var pieteikties jau nākamajā kārtā, tieši kur 6. kārtā, kur mācības ir vērstas tieši uz digitālo prasmi attīstību. Kāpēc uz digitālo prasmi attīstību? Tāpēc, ka tieši Covid šī situācija pieprasīja šīs te prasmes ātri un tūlīt uzlabot, mainīt vai iegūt. Un tāpat arī mēs no dalībnieku analīzes rezultāti redzam, ka tieši digitālās prasmes mūsu sabiedrībā ir tās, kuras būtu visvairāk nepieciešamas. Ja mēs runājam par kurām nozarēm nāca dalībnieki mācīties tieši šī pēdējā gada laikā, tad tā ir gan valsts pārvalde un aizsardzība, tas ir gan pašvaldības, gan valsts pārvalžu darbinieki, tā ir vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, apstrādes rūpniecība, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju nozare, tātad tas ir tās nozaras, no kurām cilvēki tā kā visvairāk iesaistījās. Protams, arī no pārējām nozarēm ir dalībnieki piedalījušies.
Sakiet, tad, kad viņi pabeidz šīs apmācības, viņi saņem kādu konkrētu diplomu vai, nu, tā teikt, apstiprinājumu, prasmju iegūšanai, kur viņi tālāk var izmantot, nu, piesakoties darbā, vai ne?
Jā, protams, visas šīs mācības, visas šīs izglītības programmas noslēdzas ar dokumentu, ar valsts atzītu dokumentu. Vai nu tas ir dokuments, tā ir kvalifikācijas apliecība par profesijas ieguvi, vai nu tā ir profesionālās pilnveides apliecība, kur cilvēks ir pilnveidojis savas zināšanas, Tāpat mums piedāvājumā arī ir studiju kursi un studiju moduļi no augstākās izglītības programmām, kur rezultātā dalībnieki saņem tātad šos te kredītu punktus, izziņu apliecinājumu par to, ka viņi ir pabeiguši šo kursu, kur nākotnē iespējams iestājoties augstākās izglītības programmā, šos te kursus varēs pielīdzināt.
Diezgan liels cilvēku skaits, jūs minējāt 8014 un šobrīd ir atkal jauna pieteikšanās. Kas ir tās lielākās grūtības vai problēmas, ar kurām jums nākas saskarties? Nu, kad cilvēki nāk un vēlas kaut ko iegūt?
Jāsaka tā, ka mēs nesaskatām kļūdas no iedzīvotāju puses, mēs esam patiešām gandarīti un priecīgi, ka cilvēki piesakās un šī te mūža izglītība, kā saka, pieaugšo izglītība kļūst atpazīstama, jo nav noslēpums, ka tik tiešām šīs zināšanas ir jāiegūst visu mūžu garumā, jo viss ļoti strauji mainās un attīstās, un nebūs vairs tā, ka cilvēkam pabeidzot izglītības iestādi, iegūstot vai nu kādu profesiju, tagad visu mūžu viņš varēs ar to strādāt, ja? Jo tehnoloģijas mainās, nozeres attīstās, un tā kā tas tik tiešām šī te mūža izglītības koncepts šobrīd ir ļoti svarīgs. Ar ko mēs paši saskaramies ar lielākajām grūtībām, tas, protams, es domāju, ne tikai mums, tas ir visai sabiedrībai kopumā, tas ir, ka mums jāspēj šo te visu procesu nomenedžēt atbilstoši visai šai epidemioloģiskajai situācijai, ja? Jo profesijas ieguve nav iegūstama tikai attālinātā veidā, tur ir praktiskie darbi, tur ir kvalifikācijas prakse, tur ir kvalifikācijas eksāmens, ko novērtē nozares speciālisti. Nu, tad grūtākais mums ir samanģēt to visu, atbilstoši šiem te noteikumiem, cik cilvēki var, jā, nu, to mēs visi zinām, tā kā tas ir tas grūtākais, bet arī sestajā kārtā, tajā, kurā šobrīd cilvēki var pieteikties, ir ļoti liels iestāžu skaits, 47 izglītības iestādes ir piedāvājušas savas programmas, un programmu skaits arī ir gana plašs, tas ir vairāk kā 400 programmas, kurās var pieteikties mācībām.
Vēlos sarunā iesaistīt Mārtiņu. Mārtiņa aizvadītais gads bijis ļoti dažāds, bija restorāna bārmenis, tad pandēmija klāt, hops, visi restorāni ciet, paliec bez darba, nācās pieņemt lēmumu tad darīt kaut ko citu. Pastāsti par to brīdi, nu kurā brīdī tu saprati, ne, nu viss, nu kāds bārmenis, jādara kaut kas cits?
Nu, ir tā, kad ir kaut kādā periodā apmīk vienkārši sēdēt mājās, jo tā doma bija, kāpēc aizgāja darīt šo darbu, bija iespēja papildus ienākumu, jo tā situācija tāda, ka tu vari paralēli saņemt dīkstāvus pabalstu un algu citā nozarē, ja tā nav saistīta ar viesmīlību. Un tāpēc tā izvēle bija, kad ir nepieciešams kaut kādu citu darbu. Un tie darba uzdevumi, protams, bija salīdzinoši ļoti vienkārši. Varētu teikt, divu stundu laikā tu viņu saproti, divu dienu laikā tu saproti jau līdz niansēm. Katrā ziņā ir absolūti skaidrs manā gadījumā, kad es atgriezīšos atpakaļ savā profesijā, kurā es strādāju. Un šis iemesls, kāpēc gāju strādāt, bija divi. Viens bija finansiālais, un otrs bija tīri psiholoģiskais, jo sēžot mājās, nu, vairāk nekā šī gadījumā sanāca, šis periods pat sanāk 8 mēneši būtu bijis, ja es neko nebūtu darījis. Nu, tas ir tā, ka diezgan psiholoģiski grūti, jo, okay, labi, nu, tu vari paši izglītoties, vai notiek semināri arī šajā sfērā, bet tu it kā neredzi tam jēgu, jo to profesionālo piepildījumu savā darbā tu izdarīt neko nevari, un ir diezgan viens un tas pats. Un arī tāpat kā tie cilvēki, kuriem tu tiecies, pamatā ir tev ģimenes locekļi, jo ar citiem cilvēkiem, nu, īsti tikties tā kā nevajadzētu šajā periodā, nu, tagad jau ir mazliet savādāk. Un tāpēc arī šāds lēmums.
Tad, principā, es tā sadzirdu, ka tāda garlaicība arī tev dzina ārā no mājām.
Jā, protams, jo nu, visu laiku ir viens un tas pats. Un, nu, es esmu cilvēks, kurš ir strādājis no 18 gadu vecuma, un es vienkārši, man ir tā, kad es sēžu, nu, es vienkārši nespēju to pieņemt. Ok, labi, ir atvaļinājums mēnesi, divi, bet, nu, kad atvaļinājums ir 8 mēneši, tad tas ir nevis tavu brīvi izvēle, bet piespiedu kārtā, man tas ir nepieņemam, bet man ir zinām kolēģi, kurš šī periodā vienkārši, nu, vienkārši sēdēja mājās visu šo periodu. spēlēja datorspēles, kaut ko šo to, un tā arī viņam tas laiks ir pagājis. Ir daudzi, kuri ir aizgājuši projām arī vispār, bet nu, tā aptuveni ir uzņēmumi, kuros ir 30% no darbiniekiem aizgājuši projām, par spīti tam, ka bija šie dīkstāvs pabalsti, un viņi bija augstāk nekā vidēji nozarē. Bet nu, tā pieredze bieži ir, kad viņi atgriežas atpakaļ, bet nu, tas tikai laika jautājums.
Vai valsts piedāvā tos atbalsts bez dīkstāves pabalsta, vai vēl kaut kādā veidā tu gāji sludinājumos, skatījies cauri, gluži kā jebkurš darba meklētājs, vai vēl kaut kādas atbalsta mehānismus izmantoja?
Nē, nu, neko citu īsti ne, jo vēl jau arī tas, ka darba devējam, cik interesants ir darbinieks, kurš atnāk un pasaka, ka es būšu īslaicīgs darbinieks. Es pastrādāšu 2-3 mēnešus, kā šī sfēra būs vaļājas tieši projām. Ja viņam ir jātēlē laiks un resursu darbinieku apmācībā, nu, diez vai viņš vēlētos ieguldīties. Un nav daudz tādas vietas. Un pamatā, protams, tie ir darbi, amati, kuros nav nepieciešams lielas zināšanas un citas lietas. Tāds ieguldījumi no cilvēku puses.
Vēlos sarunā iesaistīt arī Ediju, klīniskais un veselības psihologs. Nu, Mārtiņš jauns, viņam varbūt vieglāk ir izdarīt tādas, nu, es pastrādāšu šur, pastrādāšu tur, redzi, nu, nesēdēšu mājās. Varbūt gados vecākiem cilvēkiem, kuri arī dzen kaut kādā nozarē nokļuvuši, kura ir skārusi krasi, darba iespējas ir nelielas. Kā saņemties uz tādām pārmaiņām lielākām?
Jā, es nedomāju, ka primāri šeit ir runa par to, kāda ir vecuma grupa, šeit drīzāk vairāk runa ir par to, kāda ir pati personība. Protams, viss šis stāsts lielā mērā ir par to, par pārmaiņām. Un kādās, cik daudz mums ir, vai cik liela mums ir skaidrība par nākotnē, mums nebūs kaut kādā mērā saķerta ar ļoti lielu nenoteiktību. Un šajā laikā gan tie cilvēki, kas ir jaunāki profesionāli, gan cilvēki, kas ir ilgāk savā profesijā, viņi sev var uzdot ļoti daudz dažādus jautājumus par to, vai man pietiks naudas, lai es apmaksātu rēķinus, vai man būs iespēja atrast darbu. Un tie jautājumi mums izsaka ļoti daudz domas. Domas par sevi, par savu pašpietiekamību. Un domas pilnīgi vienmēr veido kaut kādu veidu emocijas. Un šeit ir runa par parasti šajā situācijā par negatīvām emocijām vai par tādām, kuras tā pieņemtas sev, piemēram. Dosmas uz priekšnieku par to, ka tāda situācija ir izveidojusies, dosmas uz valsti varētu būt par to, ka kaut kas netiek darīts, tā kā es redzu kā pareizi skumis par to, ka darba vide, kurā es esmu, ir mainījusies un ka man ir jāmaina vide, kurā es esmu ļoti pieķēries, tur varētu būt bailes un trauksmi par nākotni, par to, vai manā profesijā un vai ar manu izglītību man pietiks šajā sarežģītajos apstākļos tā kā operēt, būt, eksistēt. Protams, šie visi jautājumi atkārtot arī kaut kādā mērā ietekmē profesionālu identitāti. Un ietekmējot profesionālu identitāti, mēs vajadzējām atkal tos pašus jautājumus, šie paši jautājumus izsās dažādas domas par sevi, un mēs atkal saskaramies ar šo negatīvo emociju virpulu.
Visā šajā pārmaiņu laikā, Edija, kāda būtu tava ieteikumi cilvēkiem rūpējoties par savu mentālo veselību, kad šādi lēmumi tiek pieņemti, kad ir izaicinājumi, kā nokontrolēt to, kad kaut kādas varbūt problēmas neieilgst? Kas ir tie signāli, kas ir jāņem vērā?
Manuprāt, ir labs vērts šajā jautājumā ar to, ka tur ir tas vērts kontrolēt, jo tā nenoteiktība un pārmaiņa zināmā vērdā veido mūsu dzīvē kaut kādu haosu. Un haosam ļoti nepatīk struktūra. Un tas, ko mēs varam darīt, mēs varam mēģināt kaut kādā veidā šo haosu mazināt, piešķirot, mēģināt un kaut kādā veidā izskaidrot un definēt par to, kas manā dzīvē šobrīd notiek. Mums lielie palīgi šajā situācijā varētu būt gan burti, gan cipari. Ar burtiem mēs varētu ietērt vārdos, ko mēs taisamies darīt, vai mēs taisamies meklēt darbu. Mēs vienkārši varētu pierakstīt savus plānotājos vai Google plānotājus vienalga, ko mēs tieši taisamies darīt. Cipari palīdzētu mums noteikt, kurā dienā, kurā laikā, cik ilgi mēs to darīsim.
Kāpēc tas ir svarīgi, šāda te struktūrētība?
Tāpēc, ka mums ir liela neskaidrība par to, kas notiek. Un, ja mēs nezinām, kas apkārt mums notiek, un nemēģinām to kaut kādā veidā izskaidrot, mēs sākam interpretēt realitātes drīzāk atbilstoši savam šī brīža sajūtām. Bet tas var būt diezgan attālināt no tā, kāda reālā bilde, tāpēc primēr mums vajadzētu pastīties, kāda kursa nodarbības ir pieejams, tas jau pilnveidot, iespējams, kaut kas ir bez maksas, iespējams, ir kāds īpašs piedāvājums, par ko pat ir vērts maksāt lielu naudu. Un noteikti ir vērts plānot kaut kādas mazākas vai lielākas darbības šī mērķa tā kā labā. Nav svarīgi, ja mēs esam tā kā nesen atbrīvot no darba pienākumiem, vai tagad paši tā kā pieņemš lēmumu no darba aiziet. Nav svarīgi, cik liels tas mērķis šobrīd ir. Piemēram, mēs gribam tikai tik galā ar CV, uzrakstīt ļoti labu CV, bet kaut ko darīt tajā virzienā, lai es justos par savu profesionālu nākotni mazliet drošāk. Tas būtu tas pirmais lielais bloks, kas būtu ārkārtīgi svarīgs, tad informācija un tad plānošana bišķīt. Bet tas neizslēdz to, ka mēs varam saskarties ar tām pieminētajām negatīvām emocijām. Tā ir runa gan par tām bilsmām, gan par stresu, tādu zinām trauksmi un skumjām. Un katrai šī emocijai, lai mēs viņu spētu kaut kādā veidā tolerēt, ir nepieciešams kaut kāda veida tolerēšanas tehnikas. Un dažas ir pierādījušas labāk praksē, dažas mazāk labi, bet viņas ir universālas, kas palīdz cilvēkiem, ne tādas, kas mums specifiski katram palīdz mazliet vairāk. Mēs droši vien katrs zinām, kuras tās ir, bet ja būtu jāsaka tādā ieteikuma sadaļā, tad, protams, ja mums ir dosmas uz to priekšnieku, lai nesanāktu tā, ka mēs tās dosmas izrieģējam uz kādu citu cilvēku pēc tam, vai nedaudz Dievs nodzirma savu kādā veidā vēl pāri, būtu labi darīt to, kas ir, piemēram, ieteikts pētījumos. Viena tāda lieta ir, piemēram, sportošana. Dosmām nevisai patīk uzturēties ķermenī, viņas tiek izspartotas, izstaipītas, izvingrotas. Bet, protams, ir ļoti daudz dosmu tolerēšanas tehnikas, par kurām ir vērts painteresēties, kas arī ir pierādījuši. Ja runa ir par skumjām, tad un tādu skumju pieredzi, tad labāk, manuprāt, būtu atrast cilvēku, ar kur aprunāties, jo visdrīzāk mēs pieredzam kaut kādu veidu noraidījumu vai savu nepietiekamību, un iespējams ir kāds cilvēks, kas var mums pateikt, ka nē, tev viss ir kārtībā, tu esi šeit, tu esi mums tik kaut vai draugs, un tas nav lūdzu stāsts varbūt par darbu, bet tu esi pietiekami labs cilvēks, nu tā kā izrunāties un saņemt sādu šādu veidu atbalstu šajā grotajā brīdī. No otras puses, protams, ir skumji un būtu labi šajā tādā grūtajā dzīves posmā, tajā dienā, kas ir pilna, iespējams, ar tādām skumjām ielikt kaut kādas pozitīvas lietas, bišķīt atšķaidīt to dienu. Nu, kaut vai, es nezinu, nu, cilvēks var paskatīties Netflix to pašu stundu. Tas ir pietiekami garstāvāk paceļoši un pietiekami novirzi nost no ikdienas skumjām. Vai kaut vai aizbraukt uz jūru pastaigājas, palas grāmatu, kas kuram patīk, tad nebūtu tik svarīgi, kas tā teikt.
Angliski tie ir guilty pleasure, vai ne? Nu, tādi, nu, tas, kas nu, man ļoti patīk, un tas ir jādara, jo vienkārši ir jāatrod tas nedaudz lielāks balanss, nu, tā ir situācija tā.
Bet man gribētu tas ņemt no guilty, man gribētu tas atstāt vienkārši tad pleasure time. Nu, tā kā lai ir pa dienu mazliet tas laiks, kurā es varu kaut kādā veidā sevi iepriecināt. Nu, vēl, protams, man gribētu uzsvert, ka mēs tā diena varētu būt pilna raizēm, vai ne, un mēs beigu koncentrējamies un apstiprinam, ka mums ir par ko raizēties. Nu, darba tirgus ir tāds, krīzes situācija ir tāda, iespējams, man nav pietiekama augsta kompetence, iespējams, neatbilst kaut kādu izglītības standartu. Vai kaut kādā brīdī to uzmanību pārslēgt. Un ir tās uzmanības vadīšanas tehnikas, teiksim, apzinātības praksa un tādas lietas meditācijas. Tās lietas, kur vērts izmēģināt, bet vispār mēģināt atrast kaut kādu veidu nodarbošanos, kas palīdz mums pārstāvēt uzmanību, bet baigi svētīgi šajā brīdī, kad mums tikai traiži. Bet tajā noslēgumā es gribu teikt, jā, mēs varam strukturēt, mēs varam plānot to savu nākotni, kvalitīvi vadīt emocijas, bet nevajag aizmirst par sevi, par tādu iejotību pret sevi. Nu, tā kā paslavēt sevi, saprast, ka izdzīvot kaut kādā veidā šo pārmaiņu posmu. Ne visiem uz pārmaiņus izdzīvot ir viegli, tā kā varbūt atšķaidīt tās raizes ar zināmām pateicībām.
Tad, kad cilvēks ir labā balansā nonācis, kas būtu tavs ieteikums, kur rast drosmi beigās pieņemt lēmumu?
Šķiet, ka diezgan labi Mārtiņš ilustrēja to, kā to varētu darīt. No, ja es jūtu, ka viņš jau runāja vienu par citiem vārstu par garlaicību. Ja es jūtu, ka man, piemēram, paliek garlaicīgi, tad ir iespēja kaut ko šajā dzīvē mainīt, izlemt par labu kaut kādām citām lietām. Bet man liekas, ka īstais brīdis atnāk tajā brīdī, kad cilvēks to es labāk jūtu.
vēlos jautāt par nākotnes plāniem. Elīnai, lūdzu, kad nākotnes plāno valsts puses saistībā ar atbalstu cilvēkiem, kad ir nolemts mainīt profesionālās darbības virzienu?
Nu, jāsaka tā, ka šis projekts, par kur es jau minēju, tiek īstenots līdz 2023. Gada beigām, tā kā vēl ir gana daudz laika cilvēkiem iesaistīties mācībās. Apmēram divas kārtas mēs sludinām gadā, un jāsaka tā, ka šis izglītības programma piedāvājums katrā kārtā atšķirās. Mēs sekojam līdzi gan darba tirgus tendencēm, gan sadarbojamies ar Labklājības un ekonomikas ministriju, ar nozaru pārstāvjiem, un katrā no kārtām tātad šis mācību piedāvājums tiek aktualizēts. Un jāsaka tā, ka jau šobrīd šis projekts tiek īstenots no 2017. Gada nogales. Uz šo brīdi jau ir ļoti liels skaits dalībnieku iesaistījušies. Jāsaka tā, ka pa visu šo laiku projektā ir iesaistījušies jau vairāk kā 48 tūkstoši. Un jāsaka tā, ka mācīties projektā ir iespējas divas reizes, tā kā ja kāds jau ir izmantojis šo iespēju un pabeidzis mācības, tad viņš var kādā no nākamajām kārtām atkal izvēlēties kādu no izglītības programmām. Un būtisks nosacījums, es domāju, tāda palīdzība un atvieglojums cilvēkiem, ka šīs mācības izmaksā tikai 10% no izglītības programmas kopējās summas. Tas ir līdzmaksājums, kurš ir jāveic pašam cilvēkam. Maznodrošināts vai trūcīgs personas ir vispār atbrīvotas no šīs samaksas, tā kā ir aicināti visi cilvēki pieteikties. Un ja mēs paskatāmies, tad paanalizējam tos datus, kāpēc cilvēki piesakās mācībām, tad mēs redzam, ka lielākā daļa atbilži ir, lai labāk paveiktu pašreizējo darbu, lai palielinātu iespējas mainīt darba vietu vai profesiju, lai uzlabotu karjeras iespējas esošajā darba vietā, lai sāktu vai pilnveidotu savu uzņēmējdarbību, kas ir arī ļoti būtiski. Organizatorisko vai tehnoloģisko pārmaiņu dēļ arī ir gana liels procents, kā arī, lai mazinātu risku pazaudēt darbu. Tā kā mēs priecājamies, ka cilvēki saprot un izmanto šo iespēju, ko mums ir devusi Eiropas sociālais fonds un Latvijas valsts. Un tā kā mēs tik tiešām aicinām visus cilvēkus pieteikties mācībām.
Vai jūs arī piedāvājat, nodrošināt tādu arī varbūt psiholoģiska rakstura konsultācijas cilvēkiem, kuriem varbūt ir tik tiešām, nu, ir trauksme, bailes, vai nu, jūs redzat to, ka cilvēks atnācis, viņš ir izmisumā, viņš ir, nu, jau tuvojis bez maz vai depresijai, viņam ir dzīvē kaut kas jāmaina, bet jūs saprotat to, ka, nu, psiholoģiski viņš nav sagatavojies šīm pārmaiņām, vai arī kaut kas no šīs puses tiek piedāvāts?
Nu, šobrīd ir tāda iespēja, ka tās personas, kuras varbūt šaubās par savu izvēli un nevar izvēlēties vai nozari vai to attiecīgo izglītības programmu, ik viens neskatoties uz to, ka viņš ir nodarbināts, jo šajā projektā var pieteikties tikai nodarbinātas personas, var vērsties Nodarbinātības valsts aģentūrā pie karjeras konsultanta pēc atbalsta, lai saņemtu šo te motivāciju vai grūdienu, vai lai izdarītu arī pareizo izvēli šajās mācībās. Un jāsaka tā, ka izglītības iestādes jau komplektējot mācību grupas un slēdzot līgumus, protams, runā ar šiem te dalībniekiem, ļoti lielu darbu tas prasa šajā attālinātajā periodā, ja, jo tas tiešām prasa papildus resursus, lai varētu ar šiem cilvēkiem šīs mācības uzsākt.
Mārtiņ, gribu jautāt tev, kāds būtu tavs ieteikums cilvēkiem, kuri, nu, tev patīk un tev patīk tava profesija. Tev arī labi sanāk, padodās, tu esi priecīgs to darīt. Bet, lūk, situācija mainās un ir tomēr kaut kas jāmaina dzīvē. Ko tu ieteiktu cilvēkiem, kuriem ir tāds, nu, tāda vilšanās, tāda kavēšanās vēl tajā savā mīļajā, jaukajā, ierastajā vidē, kur viņš jūtas ērti, komfortabli, nu un tagad ko, man tagad pēkšņi iet un kurpes labot, vai nezinu, ielas tīrīt, vai kaut ko metināt, kaut ko pavisam citu darīt, kā uz to saņemties? Kāda tava ieteikuma?
Ir vienkārši pašam jāpadomā, un jebkurā gadījumā arī jāatcerās, ja tu kaut ko jaunu sāc darīt, mēģināt, absolūti nav zaudēts. Nu, tu vari darīt dienu, divas, trīs, nedēļu, un tu vari saprast, jo es atceros arī, kad nu, tās pāris reizes dzīvē, nu, es neesmu tā bieži mainījis darba vietas, kuras es strādājis, un arī tāpat kā šo jauno. Ir vienmēr jāsaprot, ka, ja tu atnāc kaut ko jaunu pamēģināt, tev pirmajā dienā tas liksies nesaprotami, tev iekšējais viss teiks, nē, tas nav tavs, bet vienkārši vajag sev pārvarēt. Tas ir kā skan stulbi pārvarēt, bet nu, padarīt. Un pēc tam jau tu saproti, tas ir tavs, nav tavs, un tu vienkārši pieņem kaut kāds lēmums, vai varbūt, ok, šis nav patstāvīgs, tu darīši kaut kādu laiku posmu, pēc tam pāriešu pie nākamā. Un galvenais jau ir kaut ko darīt un kustēties, jo ir absolūti skaidrs arī, piemēram, ka šo darbu, ko es daru, nav tā, ka viņš man patīk. Bet es viņu uztveru, ka tā ir nepieciešamība, ir labi darba apstākļi, un es esmu ieguvis kaut ko jaunu, jo kurā gadījumā tas ir kaut kādas jaunas prasmes, zināšanas, un es kaut vai lielas korentējos IKEA veikalā, kas man sanāk sagādāja lielas problēmas, jo tur taču ir kaut kāds labirins, bet tagad man tas ir vispār nesagādā problēmas, un arī, kad man priekš kaut kādiem pasākumiem vai kaut kādas dekorācijas, kaut ko es lielu zinu, kur var iegādāties un kur viņas atrodas. Tā kā nekas tāds. Un arī jebkurā gadījumā tu iespēji izrauties no vides, pietiekami daudz dažādas cilvēkus sastaps, jaunu kaut ko uzzinājis. Vienkārši ir jādara un neapstāties. Nesanāk, nomierinies un mēģini jau nākamo.
Edī, kāda būtu tava ieteikumi cilvēkiem, kuri vēl kavējas kaut kādos darbos un nevar saņemties uz darba maiņu, kuru, jā, ir piespiedusi situācija?
Manuprāt, te var atcerēties tāds ļoti liels psiholoģijas pamatus tajā brīdī, kad mums tiek ietekmēta mūsu paša vajadzības pēc drošības, pēc naudas, pēc jumta un pēc spējas samaksāt rēķinus. Tajā brīdī mēs drīzāk visi dotos strādāt un arī mums nedot pabalsts. Man liekas, tas būtu tas punkts, kurā mēs sāktu izvērtēt, vai tiešām tāda turēšanās pie idejas par to, ka man jāslabā vecais darbs atbilstoši situācijai. Protams, cilvēki ir ļoti dažādi, ir cilvēki, kas ir neatlaidīgāki, ir cilvēki, kas ir pieraduši pie aktīvāku dzīvesveidu. Nu, te ir labs piemērs tam, ka cilvēks nestagnē mājās, bet es pieļauju, ka ja darbs ir bijis tāds varbūt sēdošāks un arī tādā ļoti mazā kolektīvā, tad atrašanās citā tikai mājas apstākties un sazināšanos Zoomā. Un tas varbūt nenes tik liels izmaiņas dzīvē, ka tad, ja cilvēks strādās ļoti aktīvu sociālu darbu. Tā kā man šķiet, ka tas īstais brīdis, jā, ir tad, kad mums sāk palikt bēl par to, lai mēs varēsim šķāt turpināt ilgstoši dzīvot.
Liels paldies par sarunu. Atgādināšu, ka šodien mēs runājām par profesionālās darbības pārprofilāciju krīzes apstākļos, kādiem riskiem, ieguvumiem un arī iegūtajiem secinājumiem. Vēlos teikt paldies raidījumu viesiem Valsts izglītības attīstības aģentūras pieaugušo izglītības departamenta direktorai Elīnai Purmalai Baumanai, klīniskajam un veselības psihologam Edijam Zemvaldim un arī dzen Mārtiņam Namniekam par pieredzes stāstu. Visu labu, paldies!
Projektu Jautājums, ieteikums, risinājums finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projektu Jautājums, ieteikums, risinājums saturu atbild SIA Radio TV.